presentava Innovaturi da Secolo Juin. Programma di esplora diversità da musica in che del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programmi ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Fil-parti l-kbira tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' Igor Stravinsky, ċertament wieħed mill-akbar innovaturi tas-Seklu 20. Ix-xogħol li ser niftħu bih huwa The Rite of Spring, forsi l-aktar xogħol magħruf tiegħu, u l-aktar wieħed li qajjem ferrur. Dan il-ballet jiddeskrivi ritwal pagan li seħħ fir-rebbija, fejn verġni mażula tisfen sa ma tmut. The Rite of Spring tella għall-ewwel darba f'Pariġi fid-29 ta' Mejju tal-1913, u l-koreografija kienet dik ta' Vaclav Nijinsky. The Rite of Spring għajjem kontroversja sħiħa għal-mużika xejn konvenzjonali għal dak iż-żmien. U anki meta kif telet il-portiera, l-udjenza rat għadd ta' żeffina tfajliet libsin kostumi li setgħu kienu provokattivi. Jingħad li t-tisfir u l-ibbujjar kien daqshekk storbjuż li l-orkestra bilkemm setgħu tinstema. U din ma kienx ħaġa faċli għaliex il-ballet The Rite of Spring huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet fejn l-orkestra biex ngħidu hekk tagħmel storbju. Il-pubbliku tas-swali tal-kunċerti qatt ma kien sema mużika daqshekk aggressiva u li tagħti impressjoni kaotika. Ċertament, The Rite of Spring hija differenti ħafna mir-rappreżentazzjonijiet tal-Primavera ngħidu aħna ta' Antonio Vivaldi, jew mid-delikatezza rinaxximentali tar-rebbija tal-pittur Sandro Botticelli. Minkejja dan kollu, The Rite of Spring saret kompożizzjoni mill-aktar famużi u importanti tal-mużika tas-seklu 20. The Rite of Spring hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet: The Adoration of the Earth u The Sacrifice. Aħna ser nisimgħu l-ewwel sezzjoni fejn l-interpretazzjoni hija dik tal-Columbia Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna l-ewwel sezzjoni, The Adoration of the Earth, minn The Right of Spring ta' Igor Stravinsky. F'dak il-recording il-kompożitur iddirieġa il-Columbia Symphony Orchestra. Kif stajna nisimgħu, The Right of Spring huwa xogħol b'element festiv. Din il-vitalità flimkien ma' l-enfasi fuq ir-ritmu toħroġ f'ħafna xogħlijiet oħra ta' Stravinsky. Il-karatteristika festiva insibuha wkoll fix-xogħlijiet ta' numru ta' kompożituri oħra tas-seklu 20. Minħabba l-iskandlu li qajmet il-prima ta' The Right of Spring, Stravinsky kiseb reputazzjoni ta' kompożitur rivoluzzjonarju u li rid jeqret il-prinċipji tradizzjonali tal-mużika klassika. Fil-waqt li The Right of Spring kien xogħol innovattiv, li niddeskrivu lil Stravinsky bħala rivoluzzjonarju forsi ma tkunx ħaġa ġustifikata. Kif wara kollox jiġdu kompożizzjonijiet li Stravinsky kiteb aktar tard. U ċertament li ma kienx veru li Stravinsky rid jeqret il-prinċipji tradizzjonali tal-mużika klassika. Dan għaliex huwa kellu rispett kbir lejn il-predeċessuri tiegħu bħal ngħidu aħna Bach, Monteverdi u Carlo Gesualdo. Fis-snin 20 Stravinsky ssetilja fi Franza fejn kiteb qatt ta' xogħlijiet fis-spirtu tal-mużika tas-seklu 18. Dan kellu jimmarka l-aspett neoklassiku tal-karriera tiegħu li joħroġ f'diversi xogħlijiet fosthom fil-opra oratorju Oedipus Rex li toħodna għas-sena 1927. Hawnhekk insibu elementi kemm mill-opra u kemm mill-oratorju. Għaliex l-istess bħal fil-każ tal-oratorju, il-partijiet prinċipali jiġu kantati minn atturi li ma jċaqlqux u ma jirreċtawx. L-uniku karattru li jiċċaqlaq fuq il-palk huwa n-narratur. U f'dan is-sens li Oedipus Rex nistgħu nqisuh bħala oratorju, minkejja dan ix-xogħol minħabba li mhuwiex relatat ma' elementi reliġjużi, nistgħu wkoll nikklassifikawh bħala opra. Aħna ser nisimgħu it-tmiem drammatiku ta' Oedipus Rex, l-interpretazzjoni hija dik ta' Sadler's Wells Opera Chorus u r-Royal Philharmonic Orchestra, immexxija minn Sir Colin Davis. Is-solisti huma n-narratur Sir Ralph Richardson, it-tenur Ronald Dowd fil-parti ta' Oedipus u il-mezzo sopran Patricia Johnson fil-parti ta' Jocasta.
And now you will hear the messenger declaiming his famous speech on the fate of Jocasta. The divine queen, Jocasta, is dead. He can scarcely utter a sound. The chorus takes over his part and helps him to tell how the queen hanged herself and how Oedipus blinded himself by stabbing his eyes with her golden brooch. Now for the epilogue. The king is caught. He wants to be seen by all, to put on show the foul monster, incestuous, a parasite, mad. He is driven out. He is driven out with great tenderness. Farewell, farewell, poor Oedipus. Farewell, Oedipus. We loved you.
Smajmna it-tmiem ta' l-opra oratorju Oedipus Rex ta' Igor Stravinsky. Il-libret ta' Oedipus Rex inkiteb mid-drammaturgu Jean Cocteau u sintendi huwa bbażat fuq it-traċedja ta' Oedipu miktuba minn Sofokle. Ix-xogħol ta' Stravinsky li ser nittrattaw issa huwa Symphony of Psalms, xogħol li l-kompożitur kiteb fl-1930. Hawnhekk għandna sinfonija bi tliet movimenti li tirrifletti sewwa l-influenza tal-kant Ortodoss Russu fuq Stravinsky. Symphony of Psalms spiss jitqies bħala x-xogħol l-aktar importanti ta' Stravinsky fil-fażi tal-maturità tiegħu. Il-kompożitur stqarr speċifikament li huwa kiteb din il-kompożizzjoni għall-glorja ta' Alla. Dan ix-xogħol jinkludi lirika minn diversi salmi bibliċi. Nisimgħu l-ewwel moviment minn Symphony of Psalms li huwa msejjes fuq parti mis-Salm numru 39. Il-Festival Singers of Toronto u s-CBC Symphony Orchestra huma mexxija minn Igor Stravinsky innifsu. Smajna l-ewwel moviment minn Symphony of Psalms ta' Igor Stravinsky. Qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-kontribut li ta' Igor Stravinsky lill-mużika tas-Seklu 20. Stravinsky interessa ruħu fil-mużika jazz f'diversi fażijiet tal-karriera tiegħu. Perjodu notevoli kien nofs is-snin 40 fejn il-kompożitur beda jisma' recordings tal-Woody Herman Band. Dawn ix-xogħlijiet tant oġbu lil Stravinsky li hu aċċetta li jikteb xogħol għal Woody Herman li kien Ebony Concerto. Dan ix-xogħol bi tliet movimenti joħodna għall-1946. F'dan il-kunċert jispikkaw il-partijiet impenjattivi għall-klarinettist miktuba għal Woody Herman. L-ewwel moviment ta' l-Ebony Concerto huwa Allegro Moderato, u hawnhekk jispikkaw ir-ritmi li nsibu fil-bidu li kważi jagħtu impressjoni ta' kaos. It-tieni moviment huwa Andante li jdaħħalna f'atmosfera pjuttost melankonika. It-tielet moviment ta' dan il-kunċert huwa Moderato con Moto. Hawnhekk naraw taħlita tal-spontanjetà li nassoċjaw mal-jazz flimkien ma' ritmu insistenti li forsi jindika l-element aktar disċiplinat ta' Stravinsky. Dawn iż-żewġ elementi opposti spiss jgħixu flimkien fil-mużika ta' Stravinsky. Nisimgħu għalhekk Ebony Concerto, interpretat minn Woody Herman and his orchestra li huma mmexxija minn Igor Stravinsky f'dan ir-recording li ġie segwit fl-1946.
Thank you.
Woody Herman and his orchestra esegwew ebeni konċerto ta' Igor Stravinsky li mexxa wkoll il-mużiċisti. Stravinsky jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-aktar kompożitur importanti tas-seklu 20. Anke jekk ġie kritikat li kien jibda lid-direzzjoni tiegħu pjuttost spiss. Fil-waqt li din il-kritika sa ċertu punt hija ġustifikata, ta' minn ngħidu li Stravinsky żamm l-identità tiegħu tul il-karriera tiegħu kollha. L-element importanti tar-ritmu joħroġ fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. U s-sens ta' teatralità u sfin joħroġ anke fix-xogħlijiet l-aktar serji tiegħu, bħal ngħidu aħna l-Qudisa li huwa kiteb fl-1948. L-aħħar xogħol ta' Stravinsky li ħejjejt għallum huwa Symphony in C. Din is-sinfonija kienet waħda pjuttost sorpriża għaliex kienet tagħmel użu minn elementi pjuttost klassiċi. Dan jikkontrasta sew mas-sinfoniji li Stravinsky kien kiteb qabel li kollha kellhom xi differenzi żgħar, ngħidu aħna Symphony for Wind Instruments kienet miktuba strumenti tan-nifs biss. U Symphony of Psalms kien xogħol bi tliet movimenti imsejjes fuq lirika mill-ktieb tas-salmi. Minn Symphony in C ta' Igor Stravinsky aħna ser nisimgħu Allegretto li ser jiġi segwit mis-CBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Thank you. Smajna it-tielet moviment ta' Symphony in C ta' Igor Stravinsky. Is-CBC Symphony Orchestra kienet immenxija mill-kompożitur innifsu. Fl-Amerika Stravinsky iltaqa' mas-sur mast żagħżugħ Robert Kraft u hawn seta' jaqsam miegħu l-idea ġodda li jafu l-eroq tagħhom fil-perjodu Barokk u fit-teoriji mużikali ta' Schoenberg. U hawnhekk nistgħu nsemmu xogħlijiet bħal Canticum Sacrum, Threni u l-Ballet Agon. Fl-aħħar snin ta' ħajtu Stravinsky beda jikteb xogħlijiet qosra, ħafna minnhom fuq tema reliġjuża. Ir-reliġjon jidher li kienet ir-rifuġju li rrikorra għalih il-kompożitur hekk kif beda jinħakem minn Mart Kroniku. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' kompożitur ieħor li kien influwenzat minn dan l-aħħar perjodu fil-karriera ta' Igor Stravinsky. Dan huwa Sir Harrison Birtwistle, li twilet fl-1934. Il-mużika ta' Birtwistle spiss tinkludi elementi teatrali u drama astratta. Huwa jikkwota x-xogħol Agon ta' Stravinsky bħala wieħed mill-influwenzi tiegħu. Fost ix-xogħlijiet ta' Birtwistle li juru influenza diretta ta' Stravinsky, nistgħu nsemmu Meccanica Perpetuum tal-1978, fejn Birtwistle jagħti importanza kbira lir-ritmu. Il-mużika ta' Birtwistle għandha idjoma moderna u nistgħu ngħidu li għandha ħoss u atmosfera unika tagħha. Il-mużika f'xogħol tipiku ta' Birtwistle tista' tvarja konsiderevolment. Anke jekk tibqa' b'xi mod relatata ma' tema prinċipali, forsi mingħajr ma nindunaw. Il-mużika ta' Birtwistle għalhekk ma tkunx strutturata fil-format tipiku klassiku. Fil-mużika ta' Birtwistle kull strument għandu bħal donnu karattru differenti, u il-melodija ta' kull daqqa kważi tidbiet minn dik ta' sħabu. Birtwistle ġieli qabbel din l-idjoma ma' mixja f'belt, fejn tara affarijiet differenti, fil-bot jew fil-qrib, li għalkemm ivarjaw ħafna xorta jibqgħu relatati mal-istess post. Ix-xogħol ta' Birtwistle li għandim ħejji huwa 5 distances for 5 instruments, fejn hawnhekk il-mużiċisti jagħtu l-impressjoni li qegħdin jilagħbu noli, kull wieħed jipprova jfittex il-post tiegħu differenti minn tal-oħrajn. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-Gajjar Ensemble u l-pjanist Richard Shaw. Thank you. Smajna l-ftuħ ta' xogħol Five Distances ta' Sir Harrison Birtwistle. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, tista' tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fil-programm l-imis ser niltaqgħu ma' tlieta mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Jiġifieri Rachmaninov, Prokofjev u Shostakovich. Nistiedinkom tkunu magħna dakinhar. Insemmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.